Nilipokuwa nikitayarisha hotuba hii, nilipokea simu isiyotarajiwa kutoka kwa baba yangu. Alisema kwamba kakaangu mdogo alifariki akiwa usingizini. Nilivunjika moyo, alikuwa na miaka 51 tu. Nilipofikiria, nikimfikiria, nilihisi haja ya kushiriki nanyi baadhi ya mambo haya, nafanya hivyo kwa idhini yake. Kama kijana, kaka yangu alikuwa mwenye sura nzuri ya kupendeza, mchangamfu, na baada ya kumaliza misheni yake, alimuoa mpendwa wake pale hekaluni. Walibarikiwa kuwa na binti. Baba, maisha yao yalikuwa na nzuri, lakini alianza kukubali na udhaifu, alichagua kuishi maisha ya raha na starehe ambayo ilimgharimu afya yake, ndoa na ushiriki wake katika sana. Aliondoka mbali na nyumbani, aliendelea na tabia ya kujiangamiza kwa zaidi ya mwongo mmoja, lakini Mwokozi hakuwa amemsahau na kumwacha. Hatimaye uchungu wa kufa moyo ulikubaliana na roho ulinyenyekevu na kuingia moyoni mwake. Hisia zake za hasira, uasi na vita zilianza kufifia. Kama mwana mpotevu alijizingatia mwenyewe moyoni mwake. Alianza kumkaribia Mwokozi na kufanya njia yake kurudi nyumbani. Alitembelea kama wazazi wake wasivyoweza kufanyia. Alitembea njia ya toba ikuwa rahisi. Baada ya kuwa nje ya kanisa kwa miaka miwili, alibatizwa tena. Ukuhani wake na baraka za hekaluni zilirejeshwa. Alibarikiwa kupata mwanamke ambaye alikuwa na radhi kupuuzia shida za kiafya alizokumbana nazo katika maisha yake. Na walifungishwa hekaluni pamoja, wapata watoto wawili, huduma kwa uaminifu, na akawa katika ubishopu. Kakaangu alifariki Jumatatu asubuhi Machi tarehe 7. Ijumaa jioni iliyopita yeye na mke wake walihudhuria hekaluni. Jumapili asubuhi, siku moja kabla ya kufa kwake, alifundisha mafundisho ya ukuhani katika kikundi cha ukuhani mkuu. Alienda kitandani usiku huo asiamke tena maisha haya, lakini kuja katika ufufuko wa watakatifu. Nashukuru kwa ajili ya muujiza ya upatanisho katika maisha ya kakaangu. Upatanisho wa Mwokozi unapatikana kwa kila mmoja wetu wakati wote. Tunaweza kupata upatanisho kwa toba. Tunapotubu, Bwana uturuhusu kuweka makosa yetu awali nyuma yetu. Tazama, yeye ambaye ametubu dhambi zake, huyu amesamehewa, na mimi Bwana sizikumbuki tena dhambi zake. Kwa hili mnaweza kujua kama mtu anayetubu dhambi zake, tazama, ataziungama na kuziacha. Kila mmoja wetu anafahamu kwamba yeye amekuwa na changamoto kali katika maisha yake, wamepotea au kuyumba yumba. Mtu huyu anaweza kupata rafiki au jamaa, mzazi au mtoto, mume au mke. Mtu huyu anaweza hata kuwa ni wewe. Nazungumza kwa wote, hata wewe. Nazungumza muujiza wa upatanisho. Masihi alikuja kumkomboa watu kutoka katika kuanguka kwa Adam. Kila kitu katika Injili ya Yesu Kristo ushiria toleo la upatanisho wa Masihi, mwana wa Mungu. Mpango wa rehema uongoza kuleta bila upatanisho. Sasa ni kwa mpango wa rehema tutengamizwi tena. Kwa hivyo Mungu kupitia dhambi zake ataleta mpango wa kuwezesha mahitaji yake, kwamba Mungu angekuwa mkamilifu na Mungu mwenye haki na Mungu mwenye huruma pia. Toleo la upatanisho ilikuwa lazima kutimizwa kwa mwana wa Mungu asiye na dhambi, kwani mtu asingeweza na hangeweza kufanya upatanisho wa dhambi bila zake. Upatanisho ikiwa ni katika usio na mikono, ikiwafikia watu wote milele yote. Kupitia kwa mateso yake na kifo, Mwokozi alitoa upatanisho kwa dhambi za wote wanadamu. Upatanisho wake ulianza Gethsemane na kuendelea hadi kukamilika kwenye msalaba wa kuimitimika wakati wa kufuko. Na ndio hivyo ataongozwa asulubiwe na kuuawa, mwili wake ukinyenyekewa hadi mauti, nia ya mwana ikimezwa na nia ya baba. Kupitia kwa toleo la patanisho wake, alitoa nafsi yake kwa dhabihu ya dhambi. Kama mwana wa pekee wa Mungu alirithi uwezo wa juu ya kifo, hivyo ilimwezesha kuhimili maisha yake. Alipoteseka hata zaidi ya yale mtu anaweza kupoteseka, ila tu hadi kifo. Kwani tazama, damu ilitiririka katika kila kinyweleo. Mateso yake yatakuwa makuu kwa sababu maovu yake na machafukizo ya watu wake. Si tu kwamba alilipa deni ya dhambi ya watu wote, bali pia atabeba maumivu na magonjwa ya watu wake, na alijichukulia unyonge wao ili moyo wake ujazwe na neema, ili ajue kulingana na mwili jinsi ya kuwasaidia watu wake. kulingana na unyonge wao. Mwokozi alihisi uzito na maumivu makali ya wanadamu wote, maumivu ya dhambi na ya huzuni. Kwa hakika, amechukua gamu zetu na kubeba huzuni zetu. Kupitia kwa upatanisho, anaponya si mpotovu peke yake, bali pia wasio na hatia wanaotumia kutokana na upotovu wao. Kwa wasio na hatia, wakitumia imani kwa upatanisho wa Mwokozi kusamehewa mpotovu, wao pia wanaweza kuponywa. Kuna wakati ambapo kila mmoja wetu anaiti usaidizi wa hisia za ambazo zinatokana na makosa yambi. Tunapotubu, Mwokozi huondoa hatia katika roho zetu. Kupitia katika toleo la upatanisho wake, dhambi huondolewa. Isipokuwa dhambi na dhambi za kuungama, upatanisho unapatanika kwa kila mmoja wetu, wakati wote, bila kujali ukubwa udogo wa dhambi kwa masharti ya toba. Kwa sababu ya upendo wake usio na mipaka, Yesu Kristu anatualika kutubu ili tusipate kuteseka uzito wote wa dhambi zetu. Mwisho wa kunukuu. Tubu, tubu. Mateso yako kwa machungu, machungu namna gani hujui, makali namna gani hujui, ndiyo namna gani magumu kuyavumilia hujui. Kwa nitazama, mimi Mungu nimeteseka mambo haya kwa ajili ya watu wote, ili kwamba wasiteseke kama watatubu. Lakini kama hawatatubu, lazima wateseke hata kama mimi. Mateso ambayo yanasababisha mimi mwenyewe, hata Mungu mkubwa kuliko yote, kutetemeka kwa sababu ya maumivu, na kutoka damu kwenye kila kinyweleo, na kuteseka mwili na roho. Mwokozi anatupa uponyaji wale wenye mateso yanayotokana na dhambi. Na nukuu, je, mtajaribu kurudi kwangu kwa kutubu dhambi zenu na kugeuka ili niwaponye? Yesu Kristo ni mponyaji mkuu wa roho zetu, isipokuwa dhambi ya kuangamia. Hapana dhambi au potofu, uchungu wala huzuni ulio nje ya uwezo wa kuponya wa upatanisho wake. Tunapofanya dhambi, shetani utuambia tumepotea. Kinyume na hayo, mkombozi wetu anatoa ukombozi kwa yote, licha makosa yetu, hata kwako na kwangu. Unapofikiria maisha yako mwenyewe, kuna mambo ambayo unahitaji kubadilisha. Umefanya makosa ambayo yanafaa kukosolewa. Ikiwa umeteseka kutokana na hisia za huzuni au hatia, uchungu au hasira, na walikeni utafute usaidizi, tubu na achana na dhambi zako. Kisha kwa maombi, muulize Mungu kwa msamaha. Tafuta msamaha kwa wale uliowakosea. Wasamehe wale waliokukosea. Jisamehe mwenyewe. Nenda kwa askofu ikiwa inahitajika. Yeye ndiye mjumbe wa huruma ya Mungu wa Bwana. Atakusaidia unapopambana kuwa msafi. Jiingize kwenye maombi na kujifunza maandiko, na unapofanya hivyo utahisi adhali itakayo ya Roho Mtakatifu Mwokozi. Alisema, jitakaseni, ndio, itakaseni mioyo yenu na yosheni mikono yangu mbele zangu, ili niweze kuwafanya kuwa wasafi. Tunapofanywa kuwa wasafi kupitia kwa nguvu ya upatanisho wake, Mwokozi anakuwa mtetezi wetu kwa Baba akisihi. Baba, tazama mateso na kifo chake yeye ambaye hakutenda dhambi, ambaye ulipendezwa naye. Tazama damu ya mwanao iliyomwagika, damu yake yeye ambaye ulimtoa ili upate kutukuzwa. Kwa hiyo Baba, wasamehe hawa ndugu zangu ambao wanaamini juu ya neno langu, ili waweze kuja kwangu na kupata uzima usio wa mwisho. Kila mmoja wetu amepewa karama ya wakala wa kimaadili. Wanadamu wana uhuru wa kuchagua uhuru wa uzima kupitia kwa mpatanishi mkuu wa wanadamu wote, au kuchagua utumwa au kifo kulingana na nguvu za ibilisi. Miaka mingi iliyopita, kaka yangu alitumia wakala wake alipochagua maisha yaliyomgharimu afya yake, familia yake na ushiriki wake katika kanisa. Miaka mingi baadaye alitumia wakala huo huo alipochagua kutubu na kujenga maisha yake katika mafundisho ya Mwokozi na kuzaliwa kihalisi tena kupitia kwa nguvu ya upatanisho. Nashuhudia muujiza wa upatanisho. Nimeona nguvu zake za uponyaji katika maisha ya kaka yangu na kuhisi kama maisha yangu mwenyewe. Nguvu za uponyaji wa ukomboa, upatanisho umetupatanisha kila mara, kila mmoja wetu. Nashuhudia kwamba Yesu Kristo ni Kristo na mponyaji wa roho zetu. Naomba kwamba kila mmoja wetu aweze kuchagua kujibu mwaliko huu wa Mwokozi. Je, hautamrudia Mungu kwa sasa na kutubu dhambi zako na kugeuka ili aweze kukaponya? Katika jina la Yesu Kristo. Amen.